Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Too Late to Die Young, Nearly True Tales from a Life ni Harriet McBride Johnson ay isang memoir na unang inilathala noong 2006. Pinagsasama nito ang personal na salaysay, pampolitikang komentaryo at matalas na pagpapatawa upang kwestiyunin ang karaniwang pagtingin sa kapansanan bilang automatikong trahedya. Si Johnson ay isang abogada sa Charleston, South Carolina at matagal na tagapagtaguyod ng mga karapatan ng mga taong may kapansanan. Mayroon siyang congenital neuromuscular disease, kaya kailangan niya ng tulong sa paglalakad, pagbibihis at paliligo, ngunit hindi niya hinahayaan na ang mga pangangailangan ito ang maging buong depenisyon ng kanyang buhay. Sa mga kwentong nagaganap mula Havana hanggang sa Democratic National Convention sa Chicago at sa debate niya sa Princeton kay Peter Singer, inilalantad niya ang banggaan ng personal na karanasan at mga ideyang humuhubog sa pampublikong patakaran. Ang layunin ng aklat ay hindi humingi ng awa o magbigay ng simpleng inspirasyon. Sa halip, ipinapakita nitong ang dignidad, kasiyahan, pakikilahok sa lipunan at karapatang magpasya para sa sarili ay mahalaga sa bawat buhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtanggi sa ideya na ang buhay na may kapansanan ay likas na malungkot. Sentral sa memoir ni Johnson ang mariing pagtanggi sa tinatawag niyang o sa malawak na kulturang ipinapalagay na trahedyang buhay ang buhay ng isang taong may malubhang kapansanan. Hindi niya ikinukubli ang pisikal na limitasyon, pagod o praktikal na hirap ng araw-araw. Mas mahalaga, ipinapakita niyang mali ang lohika na mula sa pag-iral ng hirap ay maaaring husgahan ng ibang tao na mas mababa ang halaga ng isang buhay. Ang ganitong paghusga ay karaniwang nagmumula sa paningin ng mga taong hindi namumuhay sa parehong kondisyon at madalas ay nakabatay sa takot nila sa pagkawala ng independensya. Sa halip na gawing kwento ng pagdaig sa katawan ang aklat, inilalarawan ni Johnson ang isang ganap at masalimuot na pagkatao. Siya ay abogada, aktivista, mamamayan, manlalakbay at taong may sariling biro, paninindigan at kagustuhan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi niya ipinipresenta ang sarili bilang pambihirang taong dapat hangaan dahil nakayanan niya ang kapansanan. Ipinapakita niya na ang ordinaryong karapatan na magkaroon ng layunin, relasyon, trabaho at kasiyahan ay hindi dapat nakalaan lamang sa mga katawan na itinuturing ng lipunan na normal. Sa ganitong paraan, ang memoir ay pumupuna sa awa bilang kulang na tugon. Ang awa ay maaring mukhang mabuti ngunit maaari rin itong gawing pasibo at walang kapangyarihan ang taong tinutulungan. Ang hinihingi ni Johnson ay pagkilala, paggalang at pantay na pakikilahok. Ikalawa, ang tulong mula sa iba bilang interdependensya, hindi kabawasan ng dignidad. Malinaw sa aklat na kailangan ni Johnson ng personal na tulong sa ilang pangunahing gawain. Gayunman, hindi niya tinatanggap ang palagay na ang pag-asa sa ibang tao para sa pisikal na suporta ay katumbas ng pagkawala ng autonomiya. Ito ang isang mahalagang pagwawasto sa karaniwang pagtingin na ang pagiging malaya ay nangangahulugang paggawa ng lahat ng mag-isa. Para kay Johnson, may kakayahan pa ring magpasya, magtrabaho, magorganisa at makilahok sa buhay pampubliko ang isang taong tumatanggap ng tulong. Ang puntong ito ay may konkretong implikasyon sa pagtingin sa serbisyo at patakaran. Kung ang personal na tulong ay tinuturing na simpleng kawanggawa, madaling mabawasan o makontrol ito ayon sa kagustuhan ng institusyon, pamilya o tagapag-alaga. Ngunit kung ito ay kinikilalang kondisyon para sa malayang pamumuhay at pakikibahagi sa komunidad, nagiging usapin ito ng karapatan. Ang pagkakaibang iyon ay mahalaga sa mga debate tungkol sa benepisyo, serbisyong pampubliko at akses sa trabaho at politika. Hindi rin ipinapakita ni Johnson ang tulong bilang walang komplikasyong solusyon. Sa likod nito ay may koordinasyon, tiwala, oras at mga relasyong maaring may tensyon. Ngunit ang pagiging totoo sa mga detalye ang nagpapalakas sa argumento niya. Lahat ng tao ay umaasa sa infrastruktura, pamilya, manggagawa at mga institusyon kahit hindi ito laging nakikita. Mas hayag lamang ang interdependensyang ito sa buhay ng taong may kapansanan. Dahil dito, hinihikayat ng libro ang mambabasa na palawakin ang kahulugan ng dignidad. Mula sa pagsasarili tungo sa pagkakaroon ng tunay na kapangyarihang mamuhay ayon sa sariling pasya. Ikatlo, ang debate kay Peter Singer at ang panganib ng paghusga sa halaga ng buhay. Isa sa pinakamahalagang pampanitikan at pampolitikang hibla ng aklat ay ang pakikipagdebate ni Johnson sa pilosopong si Peter Singer sa Princeton. Hindi lamang ito palitan ng abstraktong ideya, para kay Johnson ang mga argumento tungkol sa euthanasia, kalidad ng buhay. At halaga ng buhay ng taong may kapansanan ay may direktang epekto sa paraan ng pagtrato ng lipunan sa mga tunay na tao. Kaya dinadala niya sa debate ang perspektibang kadalasang wala sa mga teoryang ito. Ang tinig ng taong mismong namumuhay sa katawan at sitwasyong madalas pag-usapan ng iba. Hindi simpleng sinasabi ng memoir na bawal pag-usapan ng kamatayan, paghihirap o mahihirap na desisyong medikal. Sa katunayan, nagsisimula ito sa pagmumuni tungkol sa kamatayan, ngunit mariin itong itinatanggi na pwedeng iugnay ng automatiko ang kapansanan sa kawalan ng saysay o nasapat ang panlabas na obserbasyon upang sukatin ang kalidad ng buhay. Ang isang taong nakakakita lamang ng dependency o physical na limitasyon ay maaaring hindi makita ang kasiyahan, pagkakaibigan, ambisyon, at pampolitikang pagkilos na bumubuo rin sa buhay. Mahalaga ang diskusyong ito dahil inilalantad nito ang kapangyarihan ng mga ideya. Kapag ang isang grupo ay palaging inilalarawan bilang pasanin o trahedya, maaring maging mas katanggap-tanggap ang mga patakarang nagbabawas sa kanilang proteksyon at pagpili. Ang tugon ni Johnson ay hindi sentimental. Iginigiit niya ang maingat na pagtingin sa konteksto, pagkilala sa sariling boses ng taong sangkot, at pag-iingat laban sa mga pangkalahatang hatol tungkol sa kung aling buhay ang dapat ituring na karapat-dapat. Ika-apat, batas, halalan, at pag-angkin ng ganap na pagkamamamayan, hindi nakukulong ang too late to die young sa pribadong karanasan ni Johnson. Bilang abogada at aktivista, inuugnay niya ang araw-araw na buhay sa mga estruktura ng batas at politika. Ang kanyang solo practice ay nakatuon sa mga benepisyo at civil rights claims ng mahihirap at nagtatrabahong taong may kapansanan. Dahil dito, ang kanyang pananaw ay hindi lamang tungkol sa personal na pagtanggap sa sarili. Nakaugat ito sa tanong kung paano pinapadali o hinaharangan ng pamahalaan at mga institusyon ang buhay ng mga mamamayan. Mahalaga rin ang mga tagpong pampubliko sa memoir, kabilang ang kanyang pakikilahok sa Democratic National Convention sa Chicago at ang kanyang pagtakbo sa lokal na posisyon. Ang mga ito ay sumasalungat sa karaniwang representasyon sa mga taong may kapansanan bilang mga tatanggap lamang ng serbisyo. Sa halip, lumilitaw sila bilang mga taong may karapatang humubog ng mga desisyon, maglahad ng interes at managot o maningil sa gobyerno. Ang access, transportasyon, personal na tulong at mga benepisyo ay hindi maliliit na teknikal na usapin. Nakaapekto ang mga ito sa kakayahan ng tao na bumoto, magtrabaho, makapag-organisa at marinig sa pampublikong buhay. Ang diin ni Johnson sa dignidad at respeto ay may praktikal na laman. Hindi sapat na sabihin ng lipunan na pinahahalagahan nito ang lahat ng mamamayan, kung ang mga sistema nito ay nagtutulak sa ilan patungo sa paghihiwalay o pagdepende sa institusyon. Sa lente ng kanyang karanasan, ang disability rights ay bahagi ng mas malawak na usapin ng civil rights. Ipinapaalala ng memoir na ang representasyon ay hindi lamang larawan o salita, kundi aktual na kapangyarihang makilahok at magpasya. Panghuli, katatawanan, timog na tinig, at kasiyahan bilang paraan ng pagsalungat, namumukod ang memoir ni Johnson dahil sa boses nito. Sa halip na magpaliwanag na parang akademikong pag-aaral lamang, gumagamit siya ng mga personal na anekdota, matalas na obserbasyon at pagpapatawa. Ang estruktura ng aklat bilang nearly true tales ay nagpapahiwatig ng malay na paraan ng pagkukwento. Hindi nito inaalis ang katotohanan ng kanyang buhay, ngun ipinapaalala nitong ang alaala ay may ritmo, pagpili at personalidad. Ang resulta ay isang aklat na nakikipagtalo sa mga stereotype nang hindi nagiging leksyon lamang. Mahalaga ang humor dahil binabasag nito ang inaasahang emosyon ng mambabasa. Ang taong may kapansanan ay madalas ikinukwento bilang kaawa-awa o kaya naman ay sobrang kabayanihan. Sa pagiging nakakatawa, mapanuri at kung minsan ay mapanukso, tinatanggihan ni Johnson ang parehong kahon. Hindi niya inaayos ang sarili upang maging komportableng simbolo para sa mga hindi may kapansanan. Hinahayaan niyang lumitaw ang kanyang pagiging komplikadong tao, kabilang ang kanyang pagkaabugada, sosyalista, ateista at southern lady. Ang pagtatapos ng aklat sa isang matatag na pagninilay tungkol sa kasiyahan ay lalo ring mahalaga. Hindi ito mababaw na panawagang maging masaya sa kabila ng lahat. Ang kasiyahan para sa ganitong memoir ay ebidensya ang isang buhay ay hindi nasusukat sa medikal na diagnosis, produktibidad o panlabas na anyo ng independensya. Ang pag-angkin sa paglalakbay, trabaho, pakikipagkaibigan, politika at sariling panlasa ay paraan ng paglaban sa kulturang naglilimita sa kahulugan ng mabuting buhay. Dahil dito, ang estilo mismo ng aklat ay bahagi ng argumento nito bilang pagtatapos. ang Too Late to Die Young ay para sa mga mambabasang naghahanap ng memoir na hindi lamang personal na salaysay, kundi masusing paghamon sa mga ideya tungkol sa kapansanan, pag-asa sa kapwa at pagkamamamayan. Mahalaga ito para sa mga interesado sa disability studies, civil rights, etika sa medisina, batas at pampublikong patakaran. Ngunit kapaki-pakinabang din ito sa mas malawak na mambabasa, lalo na sa mga gustong suriin kung paano nakaaapekto ang awa, takot, at mga nakagawi ang pagpapalagay sa pagtrato natin sa ibang tao. Practical ang ambag ng libro dahil tinutulungan nitong makita na ang access at personal na tulong ay hindi luho o espesyal na pabor. Mga kondisyon ang mga ito upang magkaroon ng tunay na pagpili at pakikilahok ang mga tao sa intelektual na antas. Pinipilit nito ang mambabasa na mag-ingat sa mga teoryang nagsasalita tungkol sa kalidad ng buhay ng hindi sapat na nakikinig sa mga buhay na hinuhusgahan. Hindi nito tinatanggihan ang hirap, ngunit tumatanggi itong gawing simpleng konklusyon ang hirap tungkol sa halaga ng isang tao. Naiba ang aklat sa maraming memoir tungkol sa kapansanan dahil hindi nito itinatayo ang sarili sa sentimental na pagdaig, trahedya o inspirational na tagumpay. Pinagsasama ni Johnson ang pagiging abogado, aktivista at mahusay na mananalaysay. Ang humor, southern na tinig at malinaw na pampolitikang paninindigan ay nagbibigay rito ng sariling bigat. Sa halip na hilinging hangaan siya, hinihiling ng aklat na baguhin natin ang paraan ng pakikinig, paghusga at pagbuo ng lipunang para sa lahat. Kung gusto mong sumuporta Harriet McBride Johnson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!